Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
May naiwang matandang babae sa may likod. Palagay ko, patay na ata.
Tama na tong kasalanan ko ngayong gabi. Ayoko nang dagdagan.
Ang matindi pa! Nawawala ang kanyang kaliwang kamay!
Putol na kamay.
Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil.
Nakaramdam ka na ba ng masidhing pagnanais na magkapera? Pwedeng dahil meron kang matinding pangangailangan. O dahil sa bumubulong na kasakiman. Alinman sa dalawang rason, ano ba ang ginawa mo nang matagpuan ang sarili sa ganong sitwasyon? Patas ka bang maghanap ng sarapi? O mas pinili mo ang baluktot na pamamaraan? Sa episode natin ngayon, tunghaya natin ang kwento ni Gulliver at ang kakaibang oportunidad na kumatok sa kanya para magkapera. Sinunggabang kaya niya ang pagkakataong ito o mas pinili niya ang tuwid na pasya? Kung ikaw kaya ang mapunta sa kanyang kalagayan, parehong hakbang kaya ang gagawin mo? Paano kung hindi ganong kadali ang mga bagay-bagay dahil sa isang masamang sumpang bumubulong sa iyo? Ang mga tanong na yan ay sasagutin mo sa iyong sarili sa isa na namang kwentong kababalaghan dito lamang sa Kwentong Takip Silim. Magandang gabi po sa inyo, Sir Wilmore. Ako po si Gulliver ng Muntinlupa. Medyo matanda na ngayon, pero isa kong dating driver ng iba't ibang mga sasakyan. Jeep, taxi, truck, o kahit mga pampribadong kotse ay namaneho ko na. Kumita lang ng sapat para sa pamilya ko. Ang kaso, kulang pa rin talaga ang kinikita ko. Mahirap pa rin kami at hindi makausad-usad sa buhay. Nangyari naman po itong ikikwento ko noong pang 1992. 31 years old ako nito at pumapasada bilang driver ng isang bus na biyaheng Laguna. Hanggang kamatayan ay hinding-hindi ko malilimutan ang karanasan kong ito. Sukat ba naman kasing may kumapit sa aming sumpa ng isang putol na kamay?
Sa wakas, pauwi na rin.
Gulliver! Caliver!
Opo, Mang Pabling. May problema ho ba?
May naiwang pampasahero doon sa bandang likod. Tapos.
Manong, uminahon nga po kayo. Hindi ko kayo maintindihan eh.
May naiwang matandang babae sa may likod. Tapos, palagay ko, patay na ata.
Ano po? Patay na?
Nilapitan ko lang naman para sana sabihang nakarating na tayo sa terminal. Akala ko tulog kasi hindi gumagalaw. Eh, nang tinapik ko, ang lamig na.
Oo nga, patay na nga to, Manong. Magpatawag ko yung pulis, bilis!
Sige, bibilisan ko.
Sir Wilmore, agad niyang umalis ang konduktor kong si Mang Pabling para pumunta sa opisina at tumawag ng pulis. Pinagpawisan naman ako ng malamig. Isipin mong may bangkay ng isang matandang babae sa bus na minamaneho ko. Nakasuot ng magkaternong kulay kahoy ang blusa at palda. Tapos merong itim na belo. Napansin ko rin ang isang bayong sa kanyang panan. Sinilip ko ang laman nito at lalo akong nahintakutan sa nakita. Kitang-kita ko sa loob ang isang kamay ng tao. Putol na kamay hanggang sa may bandang palapulsuhan. Duda nga lang ako kung totoong kamay ng tao ba talaga yon. Kakulay po kasi ito ng maputlang kamay ng isang bangkay. Tapos pinatuyo. May hawak din itong kandilang kulay putik na may konting pagkapula. May iba pang laman ang bayong, pero kinabig ko na ang tingin ko dahil sa kilabot. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis. Kinuha ang mga salaysay namin ni Mang Pabling. Tapos kinuha rin nila ang bangkay at ang bayong nito. Medyo napapakamot pa sa ulo ang isa sa mga nag-iimbestiga. Kasi walang mapagkakakilanlan ang bangkay. Kita ko namang namutla ang mukha nung isang sumilip sa bayong. Hinayaan naman nila kaming makaalis matapos kausapin. Wala naman kasi kaming kasalanan ni Mang Pabling sa pagkamatay nung matanda. Kaya naman, kinuha ko na lang noon ang sahod ko at saka dumiretso pa uwi.
Dito na ako, Aileen. Oh, itong kita ko ngayon sa oran. Bumili na lang din ako ng bigas.
Ito lang? Meri ang usap naman, Gulliver. Ang dami nating babayarin, tapos ito lang? Mamamalike pa ako. Magbabayad pa tayo ng tuition ni BJ. Renta sa bahay, kuryente, tubig, tapos mga utang pa. Paano ko naman pagkakasahin to? Ano, uutang na naman?
Ayun naman. Magagawa ko. Eh, hindi naman talaga ganun kalaki yung pinapasukan kong kumpanya ng bus. Alam nga naman, mag-magic ako ng salapi sa harap ko, di ba?
Ay! Namimiloso po ka pa! Sinabi ko naman sa'yo, maghanap ka na ibang trabaho. Mamasukan ka bilang truck driver. Mas malaking kinikita mo dati sa ganun. Kahit nga na nag-driver ka sa isang politiko dati, mas malaki rin na iuuwi mo eh.
Driver ng politiko? Eh ilang ulit akong halos umutang ng buhay kay kamatayan dun eh. Palagi may banta. Ano mang oras matatakot kang baka tirahin yung amo mo.
Magtitiis tayo sa kapiranggot mong kita? Puro instant noodles na naman! Asin na naman! Kaya ang papayat na mga anak mo eh!
Oo siya, sige na. Maghanap ako ng pera bukas. Magtatanong ako sa kumpare ko kung meron ba siyang pwedeng racket.
Siguraduhin mo lang yan, Gulliver. Dahil kung hindi, mapipilitang tumigil sa pag-aaral yung anak mo. Hey!
aminin kong hirap sa pera ang pamilya ko nung mga panahong yon. Kaya di ko masisisi ang asawa kong si Aileen kung bakit palagi siyang nag-aalburuto kada sahuran ko. Desperado na nga akong maghanap ng anumang dagdag na mapagkakakitaan ng mga sumunod na araw. Subalit, iba ang nasumpungan ko.
Kaya ako didiretso nito para makahanap ng dagdag na mapagkakakitaan.
Mukhang problemado ah, Gulliver. Problema kay Mrs. ba yan?
Problema sa pera, Manong. Kailangan ako maghanap ng dagdag na mapagkakakitaan eh. O baka nga, lumipat na naman ako ng trabaho.
Naku, problema nga yan. Mahirap pa naman ang buhay ngayon.
Eh, palagi naman nung mahirap yung buhay, Manong, di ba? Ah, nga pala. Di ba matador din po kayo? Eh baka naman po pwede ako dun.
Hindi rin maayos ang kinikita ko dun eh. Bala ko nang tumigil sa susunod na linggo. Masyado kasing kuripot ang boss namin. Binabarat kami.
Ah, ganun po ba? Ayos lang po, Manong. Susubukan ko na lang sa iba magtanong.
Totoo ba to? Paano nakarating yan dyan?
Manong, ano pong...
Tingnan mo dun! Dali!
Ha? Saan po ba?
Di ba yan yung bayong ng matandang namatay kahapon?
Oo nga no. Bakit nandiyan yan?
Agad akong nilamig nang makita ang bayong ng matanda. Doon pa nga ito nakalapag sa paanaan ng mismong kinauupuan ng bangkay. Dali-dali ko naman itong nilapitan at saka sinilip ang loob. Lalo akong nanginig nang makitang naroon nga ang putol na kamay na may hawak ng kandila. Nakita ko rin isang librito at bote pala ang kasama nito sa loob. Lalapit pa lang sana si Mang Pabling. Ngunit mabilis kong binuhat ang bayong at tarantang tumakbo palabas ng bus. Tinawag ako ng konduktor. Pero hindi ko na siya pinansin. Nagtuloy-tuloy lang ako hanggang makalabas ng terminal. Pagkatapos, tinapong ko ang bayong sa malaking basurahan sa likod. Naglakad na rin ako papalayo. Dinig kong sumunod pala sa akin si Mang Pabling. At pinagtatawag pa rin ako. Pero hindi ko siya pinakinggan kasi masyado pa rin akong nahihintakutan at nagtataka. Sumakay ako ng jeep pa uwi. Nawala na sa isip ko ang paghahanap ng dagdag na trabaho.
Ano na? May nahanap ka ba bagong racket?
Wala.
Diyos ko naman, Gulliver! Ano na naman ba palusot mo ngayon? Teka, ba't parang namumutla ka? Ay! Ang init mo! Mary Joseph, Gulliver! Pasok ka na at na makapagpahinga ka na. Igagawa kita ng tsaa.
Aileen?
Oh. Ano tinitingnan mo dyan? Bayong? Dinala mo ba yan?
Hindi. Hindi mo ba napansin yan dyan kanina?
Hindi. Ngayon ko lang nakita yan. Kung hindi naman pala ikaw nagdala niyan, paano yung nakarating dyan malapit sa pinto? Hoy, Gulliver! Saan ka pupunta? Ano gagawin mo dyan sa bayong? Hoy!
Sa totoo lang, Sir Wilmore, gustong gusto ko nang ihagis ang bayong na yon at layuan. Pero mas pinili ko pa rin maghanap ng lugar kung saan ko yon madidispatsa ng tuluyan. Gusto kong makahanap ng paraan para hindi na ako sundan ng bayong, kahit naguguluhan pa rin ako kung ano bang pakay sa akin noon. Ilang minuto akong nagpapalakad-takbo. Natigil lang nang may nakita akong nagsisiga sa may bakanting lote. Hinagis ko sa apoy ang bayong. Tinanong ako ng nagsisiga kung ano ba ang laman nun. Pero hindi na ako sumagot. Nanginginig na akong umuwi. Halata kong gusto akong banata ng tanong ni Aileen kung ano ba yung bayong na yon. Pero pinigil na niya ang sarili niya. Napakaputla ko na kasi talaga. Nanginginig at saka napakataas ng lagnat. Sa tulong ng tsa na hinanda ng asawa ko ay nakapagpahinga naman ako noong gabi yon. Kinabukasan, sinabihan niya akong huwag munang pumasada. Subalit dahil nga masidi ang pangangailangan sa pera, pinilit ko pa rin ang sarili. Kunting sinat na lang din naman ang nararamdaman ko. Pumunta nga ako sa terminal namin. Kinuha ko ang susi ng binamaneho ko. Sumampa sa bus at umupo sa driver's seat. Nang naramdaman kong pumasok si Mang Pabli, napalingon ako sa katabi kong upuan. Sir Wilmore, nang laki ang mga mata ko nang makita ko na naman ang bayong.
Bakit nasundan na naman ako ng bayong na yan?
May problema ka ba, Gali? Mukhang hindi talaga ako tatantanan niyang lintik na bayong na yan, ah.
Kayo rin, Manong? Sinusundan din kayo niyan?
Kung ganun, ikaw rin? Mukhang may kung anong pakay talaga sa atin yung kamay sa loob niya, ah.
Nakita niyo na rin po pala yung kamay na may kandila?
Oo. Tsaka sigurado akong totoong kamay ng tao talaga yan. Teka, tingnan ko yung iba pang mga laman.
Uy, Manong, baka mapano po tayo niyan eh.
Hindi naman tayo tatantanan ng kamay na to eh. Kaya mabuti nang may gawin. Sabi ni, totoong may kamay talaga to. Tapos pinatuyo. Mukhang gawa rin sa mantika ng hayop yung kandila na hawak ng kamay. O baka mantika ng tao.
Manong, ibalik nyo na nga yan sa loob. Kinikilabutan ako dyan eh.
Teka ha. Eto. May librito naman pala rito eh. Sandali. Basahin ko.
Manong. Ano pong meron dyan?
Kuha ko na. Mukhang bibingo tayo rito, bata!
Ano ba kasing nalaman nyo?
Ang kamay na yan pala ay kaliwang kamay ng isang binitay na kriminal. Noon pang panahon ng mga Kastila. Ang kandila naman ay gawa mismo sa taba ng parehong tao.
Ano?
At hindi lang yun. Heto pa. Ginagamit pala ang kamay na yan sa pagnanakaw.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kapag sinindihan ng kandila, mapaparalisa ang lahat ng tao sa paligid, maliban sa mga gumagamit. Kaya rin itong buksan ng lahat ng mga kandado. Ibig sabihin, isang perpektong kasangkapan sa pagnanakaw.
totoo po ba yan, Mang Pabling? Ibig ko sabihin, may sa demonyo yung bagay na yan, pero totoo kaya yung kakayahan yan? Eh baka mamaya niyan, tayo pa yung mapahamak eh. Tsaka, hoy, huwag niyong sabihin may bala kayong gamitin yan sa pagnanakaw.
Kailangan mo ng pera, di ba, Gulliver? Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumalag. Sumabay ka na lang!
Hindi ko alam, Sir Wilmore. Pero kita ko noon ang lagim sa mga mata ni Ma'am Pabling. Ramdam kong gagawin talaga niya ang lahat para lang sa salapi. Ako naman ay napapaisip din sa pagkakataong yon para magkapera. Pero sadyang nag-aalangan akong gumawa ng masama. Pinaandar ko na lang ang bus at sinimulan na namin ang pamamasada nung araw na yon. Buong araw ay nasa upuan sa tabi ng driver's seat ang bayong. Buong araw ring bumabagabag sa utak ko kung papalagang ko pa ba ang naisip ng Ma'am Pabling. Inaalala ko rin kasi ang pamilya ko. Inaalala kong kailangan namin ang pera. Lumalim nang lumalim ang pakikipagtalo ko sa sarili. Hanggang sa may narinig akong nagsasalita diretso sa isip ko. Nang huminto kami sa isang terminal sa May Laguna.
Kakainis naman, oh. Ay,
kung hindi lang talaga namin kailangan ng pera, hindi na ako aabot sa pagpapasyang ganito, eh.
Gulliver, huwag ka nang magpasya. Gawin mo na lang.
Sino yan? Sino ka?
Huwag ka nang magdalawang isip. Gamitin mo ng kapangyarihan ko. Gamitin mo na ako. Pumayag ka na sa naisip ni Pabling.
Pero...
Nagugutom ang mga anak mo. Naiinis ng asawa mo. Titigil na sa pag-aaral ang panganay mo. Wala ka lang bang gagawin? Anong klase ka bang ama, Gulliver? Siyempre, mahal na mahal mong pamilya mo, di ba? Ang mapagmahal na tatay, gagawin at hahamakin ang lahat para lang sa kanyang pamilya. Gawin mo na, Gulliver. Gawin mo na.
Saglit ako napalingon kay Ma'am Pabling. Kita ko ang nakakaloko nitong ngiti sa akin habang naghihintay na mapuno ang bus. Tinirang ko naman siya ng makahulugan bago ko binuhay ang makina ng sakyan. Madilim na nang bumiyahe kami pabalik ng Metro Manila. Napakalamig ng pawis ko. Kasi alam kong meron at meron talagang mangyayari. Halos kalahating oras pa ay napadaan kami sa isang tahimik at may kadilimang kalsada. Walang masyadong ibang sakyang nagdaraan. Doon din ay umupo si Ma'am Pabling sa upuang kinalalagyan ng bayong at kinuha ang kamay na may kandila.
Manong, gagawin niyo po ba talaga yan?
Basta, manood ka na lang kung ayaw mong makisangkot.
Kumuha si Ma'am Pabling ng lighter sa kanyang bulsa at saka sinindihan ang kandila. Sir Wilmore, mas makapal ang usok nito kaysa karaniwang kandila. At mas nakakasulasok ang amoy. Lumingon si Ma'am Pabling sa mga pasahero. Hindi niya napigilang mapatawa sa nakita.
Totoo nga, Gulliver! Totoo nga!
Ano po ba nangyari, Manong?
Ihinto mo yung bus. Bilis! Tapos, tingnan mo mga pasahero.
Teka po. Ano po? Ang mga pasahero. Parang naparelease ha. Totoo ba to?
Gawin na natin ang dapat nating gawin, bata. Dali na! Tiba-tiba tayo nito!
Pinatong ni Mampabling ang putol na kamay sa may kandila sa dashboard ng bus. Nilukob ng usok ng kandila ang loob ng buong sakyan. Paralisado ang mga pasahero at tanging kami lang ni Mampabling ang nakakakilos. Isa-isa naming sinuri ang mga pasahero, tapos kinuha ang kanilang mga pera at mamahaling gamit. Nilagay namin ang mga iyon sa bayong ng kakaibang kamay. Hindi nga lang namin sinasagad para hindi sila magtaka agad. Mahirap na kasing baka sabay-sabay silang magkagulo kapag nakagalaw na ulit. Nang makontento na kami, pinaandar ko muna ang bus. Bago pinatay ng konduktor ang kandila, nagkamalay muli ang mga pasahero. Wala silang kaalam-alam sa nangyari. Ni hindi nga nila napansing huminto pala ang sakyan.
Ang galing! Libo-libo agad sa isang pasadahan lang. Napakagandang racket nito.
Uulitin pa ba natin to, Manong?
Siyempre naman, oo. Bakit ayaw ka na? Ayaw mo bang kumita ng ganyang kalaki? Pinaghatian na nga natin eh. Pero mas malaki pa rin ang sinasahod natin sa pamamasada ng bus eh.
Natatakot kasi ako mahuli, Manong eh. Tsaka paano ko naman ipapaliwanag kay Aileen yung ganito karaming pera?
Utak, bata, utak! Siyempre, hindi mo ibabagsak sa kanya lahat yan. Pakunti-kunti lang para hindi siya magtaka. Yung iba, itago mo. Pwede rin pang happy-happy mo. Alam mo na, konting inom at konting chicks. Gusto mo, isama pa kita dun sa suki kong beer house. Ang kikinis ng mga bebot dun.
Naku, huwag na ho, Manong. Tama na tong kasalanan ko ngayong gabi. Ayoko nang dagdagan.
Ay, naku. Napakabait mo talaga. Pwede ka nang pamalit sa Santo Papa niyan eh. Sige na. Sibat na ako. Basta wag mo ako isusuplong ha. Malilintikan ka talaga sa akin.
Eh, hindi po siyempre, Mang Pabling. Isa pa, madadamay din naman ako kung sakali eh.
Buti, alam mo. Sige na, sibat na. Bilihan mo na siopaw ang anak mo.
Umuwi akong balisa noon. Kumuha lang ako ng 1,000 mula sa parte ko. Tapos ay maingat kong itinago ang iba. 1,000 na napakalaking halaga noong mga panahong yon. Kaya naman, tuwang-tuwa si Mrs. nang ipakita ko yun sa kanya. Sir Wilmore, naulit pa po ng 2 beses ang modus namin ni Mang Pabling. Kapag gabi at napapadaan sa tahimik na kalsada ang bus namin, sinisindihan niya ang kandila sa putol na kamay. Sa bawat pagkakataon, ay may boses na bumubulong sa isip ko. Binubuyo akong makisama sa ginagawa ni Mang Pabling. Umabot pa nga sa puntong, maski sa panaginip, naririnig ko ang nasabing boses.
Gamitin mo pa ako, Gulliver. Magnakaw ka pa. Kailangan mo ng pera, di ba? Walang problema. kayang-kaya mong makuha lahat ng perang pwede mong makuha. Basta, tanggalin mo na lang ang pag-aagamaga mo sa isip mo. Pagtiwala ka sa akin. Gamitin mo ko.
Tama na, ano ba? Tigilan mo na ako. Tama na!
Hoy, Gulliver! Binabangungot ka! Hoy!
Bangungot? Mangpabling?
Mukhang napalalim yung tulog mo ngayong tanghali, ah. Sige na, maganda ka na at lalarga na tayo.
Manong?
Oh.
Manong, isip ko, siguro tumigil na tayo.
Ano ba sinasabi mo? Ngayon pang umaayos na ang modus natin, tsaka mo sasabihin yan? Alam mo, sagad na ako dyan sa kabaitan at karuwagan mo, Gulliver. Isa pang hirit mo ng ganyan, tatamaan ka na talaga sa akin.
Eh, Manong, hindi na kasi kaya ng konsensya ko.
Tumahimik ka na, pwede ba? Ihilang ako, tapos bibiyahin na tayo.
Pagkalabas si Ma'am Pabling sa bus, ay napatingin ako sa bayong. Kinikilabutan man ako doon, dilakasan ko lang ang loob at saka tiningnan ko ang loob. Kinuha ko ang libritong kasama ng kamay na may kandila. Naisip kong baka may nakasulat doon kung papaano patatahimikin ang sumpa. Inis na inis ako sa sarili ko noon kasi may nakasulat tungkol sa panguntra sa isinumpang putol na kamay. Isang espesyal na langis na ginawa gamit ang isang ritual. At ang langis na yon ay ang laman ng mismong bote na nasa loob din ng bayong. Kung sana ay hindi lang ako nagpadaig sa takot, malamang matagal ko nang nalaman ang solusyong yon. Sumilip ako sa bintana. Hindi ko pa makita si Ma'am Pabling sa malapit. Bumaba ako, dala ang bote. At saka dali-daling pinahid ang langis sa mga bintana at pinto ng bus. Pagkatapos, ay pumasok na uli ako para sana ibalik ang bote sa bayong. Subalit laking pagtataka ko nang wala na ang bayong sa kinalalagyan nito. Isang saglit pa, kita kong nakatayo sa labas ng pinto ang konduktor. Hawak niya ang ginahanap ko.
Desisyon mo yan, Gulliver. Desisyon mo yan. Desisyon mong magpadala sa kalooban mo. Kaya kapag naghirap ulit yung pamilya mo, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo.
Yun ang huling pagkakataong nakita ko si Ma'am Pabling at ang bayong Sir Wilmore. Hindi na rin kasi siya ulit bumalik bilang konduktor sa kumpanya ng bus. Hanggang ngayon din ay hindi ko pa rin talaga alam kung ano ba ang kamay na yon na may kandila. Hindi ko alam kung ano ba talagang klaseng sumpa ang nakakabit doon. Kaya kung may nakakaalaman, i-comment na lang po ninyo sa inyong mga kuro-kuro. Ako naman ay umalis na rin sa kumpanyang yon. At saka na masukan bilang isang truck driver. Kung saan mas malaki ng konti ang kita. Opo, mahirap pa rin ang buhay. Pero ang mahalaga sa akin ay malinis ang pinakakain ko sa pamilya ko. Ang mga parte ko sa nanakaw namin. Ayon, iniwan ko sa bakuran ng isang ampunan. Yun na lang ang naisip kong paraan para makabawi man lang ako sa mga napagnakawa namin. Lalo't hindi ko na sila magawang tuntunin isa-isa. Ang dalangin ko nga lang, sana naliwanagan na si Ma'am Pabling kung nasaan man siya naroon ngayon.
Eileen, alis na ako ha. Ayoko mauli. Unang araw ko pa naman bilang truck driver ngayon.
Teka lang, Gulliver, di ba ito yung konduktor mong nawala? Si Mang Pabling?
Ha? Huh? Anong meron?
Ito, sabi sa dyaryo, isang matador ang natagpo ang walang buhay sa Katayan. Naliligo daw sa dugo, pati yung sarili niyang itak. Ang matindi pa. Nawawala ang kanyang kaliwang kamay.
At ngayon naman mga ka-KT, ka-SB, dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Maria Teresa Panitan, Mayor Angeline Marquez Maulion, Marie Louise Dominguez, Maria Ana Linda Bulaños, Bernadette Arcalas, Lani Gagarin, Miset, Marie Stolen, Susan Sansu, Nerissa Ligarda. At ngayon mga kaibigan ay magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Aldavid Bundulyang at Harold Balduesa. Sabi ni Al, grabe, patagal ng patagal lalong gumaganda ang mga kwento dito sa Katie. Shoutout pala sa mga bumubuo ng kwentong takip silim, lalo na sa mga nakikinig, Sir Wilmore. Baka naman, ma-shoutout naman ako. Salamat. Sabi naman ni Harold, sana masama sa susunod na shoutout. Una akong na-intrigue sa kwento ng aswang ni Cha Marine. Ever since, walang sawa na akong nakikinig sa mga kwento nyo. Stay safe and God bless. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag nyo pong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.